Hai, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Siti Nuralina binti Ramli?
Hai, saya.
Saya kau dari Inti Deras Bay, Kedai Motosika, Cawangan Sekamak. Boleh saya
Oh.
buat sedikit perkesahan?
Oke. Ya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal?
Saya punya 185 Cortez Klinik Kesihatan yang kuning.
Hey. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya sebagai jurawat.
Jurawat. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Klinik Kesihatan Air Kuning 73200 Gemencih, Negeri Sembilan.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran bersih saya 4,004 lah.
4,000. Sudah berapa lama anda bekerja?
Saya kerja dalam 18 tahun.
Itu saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Oke, sama.